Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-yanvar chorshanba. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: musulmonlar g'arb hayotiga moslasha oladimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Islomiy davlatga qarshi kurash, Afg'onistondagi vaziyat, mintaqaviy xavfsizlik, Vashingtonda 19 yanvar kuni o'tkazilgan O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar orasidagi maslahat kengashi bosh mavzulari bo'lgan. O'zbekiston delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchilik qildi. Janob Komilov AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Bisval va boshqa yuqori mansabdorlar bilan muloqot o'tkazgan. Yillik maslahat kengashiga prezident Barak Obama ma'muriyati 2009 yilda asos solgan. Markaziy Osiyoning har bir davlati bilan muntazam dialog yo'lga qo'yilib, unda xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, huquq va demokratiya targ'iboti hamda madaniy aloqalar to'g'risida yuzma-yuz gaplashib olinadi. Muloqot matbuot uchun yopiq tarzda o'tkazib kelinadi. O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol ayanchli va Amerika e'tiborini oshirishi kerak deb undab kelayotgan xalqaro tashkilot Human Rights Watch yillik maslahat kengashi oldidan bayonot chiqarib, Washingtondan bu masalaga jiddiy e'tibor berishga chaqirgan edi. O'zbekiston hukumati Ukraina sharqidagi janglarda qatnashgan fuqarolari javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirmoqda. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi seshanba kuni bu haqda bayonot bilan chiqdi. Unda aytilishicha, o'zbek fuqarolarining chet davlatlar armiyasiga yollanishi taqiqlanadi va bunga 10 yilgacha qamoq jazosi ham ko'zda tutiladi. Ukrainada hukumat tarafida yoki ayirmachilar tomonida turib jang qilayotganlar sirasida o'zbekistonliklarning ham borligi aytiladi, lekin ularning aniq soni ma'lum emas. O'zbekiston va Tojikiston temir yo'l shirkatlari temir yo'l orqali yuk tashishda chegirmalar tizimini yaratish borasida kelishuvga erishgan. Tojikiston transport vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, O'zbekiston temir yo'llari shirkati neft mahsulotlari, alyuminiy va alyuminiy qirindisini quduqli keles va quduqli qoraqalpoq temir yo'llari bo'ylab tashishda belgilangan tranzit narxlarini 15%ga tushirgan. O'z navbatida Tojik temir yo'li shirkati ham O'zbekiston yuklarini Tojikistonning temir yo'l zonasi orqali tranzit qilishda chegirmalar taqdim etgan. Mazkur kelishuv ikki qo'shni davlat orasidagi yuk aylanmasining oshishiga xizmat qiladi, demoqda tojik rasmiylari. Endi xalqaro mavzular. Pokiston shimol g'arbidagi Chorsadda shahridagi Bachaxon universitetida bugun ertalab uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 21 odam halok bo'ldi. Hujum payti yaralanganlar soni 50 dan ziyod ekani aytilmoqda. Hujumchilardan 4 nafari otib o'ldirilgan, qolganlarning taqdiri noma'lum. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Universitet talabalari xavfsiz joyga olib o'tilgan. Chorsadda Pokistonning Peshavor shahridan 50 chaqirim uzoqlikda joylashgan. 2014 yilda Peshavor shahridagi maktablardan biriga hujum uyushtirilgan, qonli hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakati o'z zimmasiga olgan edi. Islomiy davlat ekstremist guruhi aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 3,5 dan ziyod odamni qullikda ushlab turibdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 19 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanadi. Ular jismoniy va jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lmoqdalar, deyiladi hisobotda. Islomiy davlat Suriya sharqi va Iroq shimolida yirik hududlarni nazorat qilayotgan radikal islomiy guruhdir. BMT ma'lumotiga ko'ra, 2014 yilning yanvaridan 2015 yilning oktyabriga qadar islomiy davlat zo'ravonliklari oqibatida Iroqda 8802 nafar odam halok bo'lgan. Moskva birjasidagi tonggi savdolarda bugun 1 AQSh dollarining qiymati 81 rubldan oshib ketdi. 1 yevro esa Rossiya tarixida kuzatilmagan darajada qimmatlab 88 rublga yaqinlashgan. Rublning qadrsizlanishi dunyo bozorida neft narxining keskin tushishi barobarida kuzatilmoqda. Brent markali 1 barrel neftning narxi shu kunlarda dunyo bozorida 28 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Rossiya davlat byudjetining yarmiga yaqinini neft eksportidan kelayotgan tushumlar tashkil etadi. Hollywood yulduzi Jorj Klunining rafiqasi Amal Kluni ozarbayjonlik jurnalist Hadicha Ismoilova ishini Yevropa sudida ko'rib chiqajagini taklif etib, uni sudda o'zi himoya qilishini bildirdi. Amal Kluni so'nggi yillarda Misr, Armaniston va Maldivlarda siyosiy motivlar asosida qo'lga olingan bir qator shaxslarga nisbatan o'tkazilgan sud jarayonlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, dunyoning mashhur advokatlaridan biriga aylangan. Ozodlik radiosi muxbiri bo'lib ishlagan Hadicha Ismoilova va uning advokati hozir Amal Kluni taklifini o'rganayotganini bildirdi. Ozarbayjon hukumatidagi korrupsiya va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasiga taalluqli biznes haqida bir qator jurnalistik tekshiruvlarni olib borgan Hadicha Ismoilova 2015 yilni sentyabrda Boku sudi tomonidan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozodlikning bahs onlayn dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar va Sirojiddin Islom. Shunday Shohida Yoqub biz bilan studiyada. Bugungi mavzumiz musulmonlar Yevropa jamiyatiga integratsiya bo'ladimi degan mavzuni muhokama qilamiz. Bu mavzuni Chexiya prezidenti Zeman kun tartibiga qo'ydi. O'tgan hafta o'qilgan chiqishida, demak, musulmonlar integratsiya bo'la olmaydi. Masalan, ukrainlar bo'lishi mumkin, lekin musulmonlar bo'la olmaydi degan fikrni bildi. Bunday fikrlarni, demak, amerikalik hozir siyosatchi, respublikachilar vakili Tramp ham amalga aytayapti. Undan tashqari Pegida degan tashkilot bor, migrantlarga qarshi tashkilot. Bular ham o'zlarini mitinglarda musulmonlar integratsiya bo'la olmaydi degan fikrlarini ilgari surishmoqda. Bu munozaralarning hammasi o'sha 31 dekabr kuni Germaniyaning Köln shahrida kechqurun bo'lgan ommaviy jinsiy tajovuzlar, ya'ni migrantlar tarafidan mahalliy aholiga nisbatan qilingan jinsiy tajovuzlar ortidan qilinmoqda. Bunaqa nimalar, munozaralar. Bundan tashqari o'sha xabarlarda mana Afg'onistonda burunini kesibdi bitta odam, yo qo'lini kesibdi degan xabarlar ham mana shu migrantlar mana shunaqa yovuz odatlarni, xatti-harakatlarni g'arbiy Yevropaga olib kelmaganlari ma'qul degan o'sha aksil muhojir retorikaga nimasini ko'tarmoqda, piligini ko'tarmoqda. Sirojiddin, mavzuniga bir nima izoh bersangizda muhokamaga.
Endi bilasizlarmi, oxirgi yillarda umuman g'arb matbuotida va aytaylik butun jahon matbuotida shubda islom mavzusi ko'tarilganda doimo mana shu muhojirlar va islom mavzusi ko'tarilgan paytda ikki turli qarashni yaqqol sezish mumkin, bir biriga qutblashgan qarashni. Birisida, demak, islomni isloh qilish kerak, muhojirlar integratsiya bo'lolmaydi g'arb madaniyatiga degan fikr shakllangan. Ikkinchi fikr esa yo'q, aksincha musulmonlar ham ko'p asrlardan beri g'arbda yashab kelishadi va g'arb jamiyatining, g'arb tamaddunining bir qismi hisoblanishadi. Aksincha g'arbning o'zi islom tamoyillariga qaytish kerak degan fikrlar ham yo'q emas.
Endi ayni fikrni, masalan, biz nima uchun integratsiya bo'lishimiz kerak, g'arbni o'zi bizga moslashsin degan fikrni bizga izoh qoldirdi.